Tuntuu jollain tavalla melkein uskomattomalta, että Jean Sibelius syntyi vuonna 1865. Siis paljon luonnollisemmalta tuntuu, paljon helpompi on ikään kuin käsittää, että hän tänään täyttää 90 vuotta. Tuo vuosiluku 1865 ei tietysti sellaisena ole millään tavoin merkillinen tai uskomaton. Merkillistä siinä on se, että juuri silloin, siis samana vuonna, Fredrik Cygnaeus kirjoitti loistavan arvostelun Aleksis Kiven nummisuutareista ja hankki tekijälle valtion palkinnon, kokonaista 2500 markkaa. Ja sehän olikin, niin kuin tiedämme, suurin julkinen tunnustus, mikä Kiven osaksi tuli, ainakin siihen aikaan, kun hän vielä itse eli. Se oli myös Välskärin kertomuksien aikaa. Ja Van Dyck Stolen tarinoiden toinen osa oli ilmestynyt 5 vuotta aikaisemmin. Toisin sanoen Kivi eli. Hänen paras aikansa oli vielä edessä. Runeberg eli. Topelius eli. Snellman eli. Kaikki nimiä, jotka jo näin keskipolven näkökulmasta ovat, sanoisinko, historiallisia henkilöitä. Sellaisia, joista luetaan kouluissa, jotka täytyy osata tunneilla ja yliopistoissa, tutkinnoissa. Uskomatonta on siis se, että Ainolassa vielä elää mies, suur mies, joka kuuluu juuri tuohon viime vuosisadan kulttuurihistorialliseen kuvaan, samalla kun hän on osa meidän omaa aikaamme ja omaa yhteiskuntaamme. Miltei yhtä uskomatonta on, että edessäni tällä hetkellä istuu toinen musiikin suurmies, joka hänkin muistaa sen ajan, jolloin suuret olivat vielä pieniä, jonka katse ja muisti kantautuu kauas vuosisadan vaihteen tuolle puolelle. Hän on Ruotsin ensimmäinen hovikapelimestari ja professori Armas Järnefelt, Sibeliuksen lanko. Ja täällä me nyt istumme yhdessä hänen rauhallisessa, kauniissa, viihtyisessä kodissaan Tukholmassa. Kodissa, jonka taulut ja valokuvat ja seppeleet ja lyyrät ja muut kertovat, millaista on ollut ennen. Eikö ole oikeastaan huvittavaa ajatella, että te synnyitte samana vuonna, kun Aleksis Kivi tarjosi 7 veljeksen käsikirjoituksen kirjallisuuden seuran tarkasteltavaksi ja mahdollisesti sen julkaistavaksikin. Ja kun nuo kirjalliset herrat sitten vähän epäilivät, että uskaltaakohan tuollaista ollenkaan mennä julkaisemaan, niin Kivi kirjoitti ystävälleen Carlo Bergbomille kirjeen, jossa hän sanoi suunnilleen näin, että tehkää miten haluatte, minä en koskaan veljeksiäni hylkää. Eikö ole omituista ajatella näin, kun tässä istumme ja juomme kahvia, kiitoksia muuten kahvista, se oli erinomaista, että kaikki tämä on todellakin totta.
Niin, kyllähän se nyt, sitä on pitkä aika tuosta, jolloin minä esimerkiksi juuri mainitun Bergbomin kanssa oli yhteydessä ja tuun. Se on nyt vähän niin kuin muuttumatonta nyt.
Onko teillä mitään selviä muistikuvia noista viime vuosisadan suurmiehistä, sanokaa me juuri Snellmanista tai Lönnrotista?
Lönnrotia en ole nähnyt milloinkaan.
Niin, hän oli kai silloin jo muuttanut takaisin, vetäytynyt sinne rakkaaseen sammattiinsa asumaan. Entä esimerkiksi Topelius?
Topeliuksen olen nähnyt ja tavannut ja pari sanaa vaihtanut.
Ja mitkä ne sanaa,
kaksi sanaa? No, olivat? Ei ne nyt olleet juuri mistään merkityksestä. Se oli vähän siinä. Hyvän päivän ja sen ympärillä.
Niin. No oliko hän setämäinen?
Hän oli hyvin ystävällinen ja erinomaisen oli puhelijaskin aika lailla.
Ja piti teistä lapsista?
No, hän ei oikeastaan meidän perheessä ihan käynyt. Kyllähän minun isäni tunsi hänet. Minun isäni sai muuten tehtäväksi, minä muistan, että hän kertoi, että se oli se Topeliuksen Maamme kirja.
Niin.
Suomalaisen kirjallisuuden seura siihen aikaan sitä käännätti. Ja se tuli minun isälleni läpiluettavaksi ja siinä oli aika suuria kompastuksia. Mä muistan, niitä muuttia korjaili.
Siis tavallaan sensuuria.
Jotakin semmoista, ja.
Niin, niin, siihen aikana sitä oli. Pysyäksemme edelleenkin kirjallisuuden piirissä ja parissa, sanokamme semmoinen nimi kuin Erkko tai Yrjö Koskinen.
Yrjö Koskinen on se, hän oli minun isäni hyvä ystävä. Hän usein oli meidän perheemme vieraana, ja minäkin muistan, että minä olen hänen luonansa käynyt.
Entä esimerkiksi Santeri Ivalo, Eino Leino?
Se oli jo. No, jos ne olivat joku toveria. Eino Leino vähän nuorempi.
Ja sitten Arvid Järnefelt, veljenne.
Se oli minun veljeni, niin. No, hän teki semmoisen käännöksen siinä elämässään, siinä tolstoismissa. Sen saa nyt, ken tahtoo tietää, lukea hänen heräämiseni
niin
kirjasta.
Ja toinen henkilö, josta teillä ehkä on vielä jonkinlainen muistikuva, on Milla Kant, koska tekin tulitte Kuopiosta, ja hän muutti sinne takaisin leskenä.
Joo, se on hyvin miellyttävä ja hauska muisto minun kouluajaltani. Minä tulin Kuopion lyseoon 6. luokalle, ja sieltä sitten ylioppilaksi. Niin, että minä olin 3 vuotta siellä.
Ja silloin hän seisoi tiskin takana.
Hän oli silloin. Oli joskus tiskin takana, mutta hyvin usein kahvipöydän takana. Ja siellä käytiin usein. Sehän oli hyvin, ymmärsi nuoria ihmisiä hyvin. Hän piti meistä, kun meitä tuli oikein liudalla.
Jos sitten mennään kirjallisuudesta teatteriin, niin ellen väärin muista, niin suomalainen teatteri perustettiin Helsinkiin juuri siinä 70-luvun alussa. Ja se kai oli hyvin suurelta osalta ystävänne Carlo Bergbomin ansiota.
Ja se oli niin, voi sanoa, kokonaan hänen ansiotansa. Sillä hän oli hyvin innokas. Hän myöskin teki semmoisen opera-osaston siellä Suomen kansallisteatterissa.
90-luku oli sitä uusromantista aikaa myös kuvataiteessa. Ja siinä tulee mieleen etenkin 2 nimeä, ennen muita nimittäin Kallen Kallela ja Eero Järnefelt, toinen veljenne. 90-luku oli myös Kalevalan ja karjalaisuuden aikaa. Monet nuoret vaelsivat sinne ja melkein kuin pyhiin vaeltajat etsimään ja ihailemaan sitä romantiikan sinistä kukkaa, josta on niin paljon myöhemmin puhuttu. Eikö teissä koskaan herännyt halua tehdä samoin ja lähteä sinne? Kyllähän Kuopion koulussa tietenkin Kalevalaa luettiin ja hyvinkin ahkeraan siihen aikaan.
Kyllä luettiin, mutta minun täytyy tunnustaa nuoruuden syntini, että minä olin niin vähän kiinnostunut siitä, että minä sain muun muassa opettajaltani Saleniukselta ehdot Kalevalan tuntemisessa.
Oliko se siis erillinen oppiaine?
Ei, mutta hän teki sen eri kerralla. Hän tiesi, että minä suomea osasin ja että minä kieliopillisesti tarvinnut ehtoja siinä. Mutta minä en Kalevalasta juuri välittänyt siitä mitään.
No niin, mutta silloin oli pakko välittää.
Mutta sitten kun minä sain siinä ehdot, niin siinä piti lukea. Ja minä kun rupesin sitä lukemaan, niin minä innostuin niin, että ei se vaan ollut Kalevalassa, että on tietysti Kanteletär, ja sitten tuli ja ne on, mikä ne on nyt ne
yleensä kansanrunous.
Juu, kansanrunous. Loitsurunot, joo, niin. Juuri. Ja kun minä tulin sitten suorittamaan niitä ehtoja, niin ei hänen tarvinnut kysyäkään mitään. Minä lavertelin ja kerroin kaikenlaista, ja hän oli, hänellä silmät kiilui innosta ja sanoi, taputti minua olkapäällä ja sanoi, että no, sinä varmaankaan et tule katumaan sitä, että olet lukenut.
Pitääkö tämä paikkansa?
Kyllä hyvin. Kyllä se pitää hyvin paikkansa.
Sitten mennäksemme musiikkiin. Oliko siihen aikaan, kun tulitte siis Kuopiosta takaisin Helsinkiin, tai Helsinkiin, oliko siihen aikaan mahdollista opiskella musiikkia Helsingissä?
No, minä en oikein muista sitä, sillä minä tulin suorastaan kun Kuopiosta, kun ylioppilaaksi tulin, niin minä tulin siihen silloiseen musiikkiopistoon, joka oli Martin Vigeliuksen johdon alla.
Niin, se oli aika nuori siihen aikaan. Sehän ei ollut kovin vanha silloin.
Ei.
Ja Martin Vigelius oli se, joka oli sen perustanut ja joka oli siinä A ja O, niin sanotaan. Ja toinen oli sitten Robert Kajanus.
Niin, mutta hän ei ollut missään tekemisissä musiikkiopiston kanssa. Sillä hän perusti orkesterin koulun, joka sopikin paremmin sen orkesterin yhteyteen.
Ja niin, minun piti vain kysyä, että sielläkö tapasitte Jean Sibeliuksen ensimmäisen kerran?
Siellä jo.
Musiikkiopistossa?
Musiikkiopistossa, aivan. Hän oli silloin hyvin, hyvin hento ja hoikka mies. Se on hyvin tuuhea perukki, jota ei voi sanoa juuri nyt.
Ei, se olisi tietenkin jokin liioittelua.
Joo.
Oliko hän vilkas vai no mietteisiin se vaipui?
Sekä että. Välistä hyvin vilkas ja välistä niin, että ei kuulu mitä toiset puhuvat.
Et siinä oli helppo aavistaa, että miehessä oli voimakas temperamentti.
Oli, joo. Temperamentti oli voimakas kaikissa suhteissa. Humoristihan oli. Ja
mitä siellä opiskeltiin?
No, hän soitti viulua ja opiskeli sitten musiikin teoriaa. Kontrapunktia ja kirjoitti paljon, samoin kuin allekirjoittanutkin. Martin Vigelius piti hyvin tärkeänä sitä kontrapunktin oppimista, siinä me saimme, ja asennet on semmoista oikeastaan ammattialaa.
Niin, mutta kuulemma siellä piti laulaa myöskin. Kuorolaulu kuului.
Se oli obligatorinen. Se oli. Siitä minä muistan juuri Sibeliuksesta, että me lauloimme ja me seisomme vierekkäin siinä. Me olimme samassa äänessä. Ja minä ihmettelin, että kummallista, kun se on noin hirveän musikaalinen mies, ja minä kun rupesin vähän kuuntelemaan, mitä se siellä hörisi, niin ei siinä tullut mitään. Äänet menivät ihan minne hyvänsä, ja ei katkonaisesti ja aivan väärin. Ja minä silloin ruvennut epäilemään hänen musikaalisuuttansa, mutta hänen äänensä, lauluääntänsä minä hyvin.
Mutta viulu oli siis hänen todellinen instrumenttinsa siihen aikaan.
Viulu hän oli hyvin innokas. Hän oli jo, ennen kuin hän tuli musiikkiopistoon, niin hän oli jo soitteli kvartetissa kamarimusiikkia, ja hän oli säveltänyt kvartetteja.
Kävittekö monta kertaa siellä hänen luonaan, hänen kodissaan, taikka hänen asuu täällä, muistaakseni Kaivopuistossa.
Kaivopuistossa hän asui. Minä muistan kerran, minä tulin sinne jokseenkin varhain, taikka verrattain varhain tuossa 10 ajoissa hänen luokseen, ja minä kuulin, että hän soitti viulua. mutta minä menin vaan sisään sitten ja hän lopetti soittamisen ja tervehti ja sanoi, että minä katselin, että mitä se soittaa. Niin siinä ei ollut oikeastaan nuottitelineillä, ei ollut mitään nuottia, vaan nuottitelineistä riippui semmoinen suuri paperiarkki, johon oli kirjoitettu suurilla kirjaimilla Langestriche. Se on ihan pitkiä jousia.
Niin, siis pitkin vedoin tai sillä
tavalla. Pitkin vedoin, joo.
Minkä takia se paperi oli siinä, eiköhän sitä muuten muistanut?
Ei muistanut, nähtävästi se oli siinä semmoisena alituisena muistuttajana.
Sanottiinko häntä toveripiirissä Jeanniksi? Ei sunkaan, hän nimensä on Juhan.
Oliko ei se, häntä oliko Juhaniksi milloinkaan ole sanonut. Kyllä.
Mutta Janne.
Janne, kyllä, mutta kyllä se Jean meni jo hyvin läpi. Janneksi ainakin perheen kesken puhuttiin, kun hänestä tuli lankomies. Niin silloin, kun hän tuli, silloin aina Janneksi sanottiin. Ja niin hänen sisar ja veljensä myös
niin
sanoi Janne.
Polttiko hän siihen aikaan jo sikaria?
Minä häntä oikein muistakaan ilman sikaria. Juu, silloin kun oli ne Langestriche, niin silloin ei ollut sikaria.
Niin silloin oli kai vaikea yhdistää kahta sellaista harrastusta.
Joo.
Viulun soitto ja sikarin poltto. No te kuulutte samaan kerhoon, samaan ystävät.
Juu, se meillä oli hyvin. Vaikka se ei tullut niin pitkällisiksi se meidän yhdessäolo. Kun Sibelius matkusti sitten jo Berliiniin Albert Bechlerin oppilaaksi ja sitten kun minä tulin taas vuotta myöhemmin sinne Albert Bechlerin oppilaaksi Berliiniin, niin Sibelius oli Viinissä. Se oli siellä Robert Fuchsin ja Goldmarkin oppilaan.
Muistatte myöskin varmaankin hänen ensimmäiset sävellyksensä.
Muistan hyvin sen ensimmäisen sävellys, oliko se joku, kyllä se kai oli ouvertyyri, jonka minä sain kuulla, kun hän lähetti sen Viinistä, lähetti sen Kajanukselle, ja Kajanus kirjoitutti siihen orkesteriäänet, ja se esitettiin. Se minuun vaikutti hyvin vahvasti.
Se oli siis jo ennen Kullervon aikaa.
Joo, oli kyllä.
Ja Kullervo valmistui 1992.
Niin, mutta silloin minä jo olin Saksassa pikkuteattereissa, Magdeburgissa, Düsseldorfissa, muista Breslaassa, milloin harjoittajana ja vähän sen johtajinkin operaat.
Ja Sibeliusta tunnettiin jo silloisessa Saksassa?
Ei silloin yhtä ollenkaan tunnettu. Häntä silloin, kun hänen Kalevala-teokset rupesivat, sen Kullervon jäljestä alkoi niitä tulla koko joukko, se Lemminkäinen. Ja sitten niitä tuli ne Tulen synty ja mikä se on, niin Pohjanneiti ja Tapiola tuli kyllä myöhemmin, mutta se on Pohjanneiti ja Yöllinen ratsastus ja Auringon nousu, semmoinenkin oli. Siinä nyt se oli, ihmetytti se hänen väririkas ja alkuperäinen se Otto siihen.
Otteet,
juu. Se oli aivan uutta.
Mitkä olivat hänen mielisäveltäjänsä siihen aikaan? Muistatteko hänen puhuneen usein jostakin tietystä säveltäjästä?
Jaa, kyllä hän puhui. No tietysti hän ei nyt ei ollut mitään originellia puhua, että Mozart. Ja Beethoven, se oli selvä, mutta hän piti Mendelssohnista paljon. Ja sitten hän piti kovin paljon Brucknerista. Joo, väädissähän myöskin piti, mutta eniten semmoisista kuin trubaduurista ja niin. Ei niistä viimeisistä Aida, Otello ja Falstaffista. Mä sanoin, että Verdi oli käsittänyt oopperan aivan oikein. Se oli semmoista puolihumoristista, semmoista huvitusta.
Teillä oli tietenkin paljon yhteisiä ystäviä ja opettajia Saksassa eri puolilla Eurooppaa. Ja...
No meillä nyt oli niin yhteistä kuin Sibeliuksen kanssa. Niin. Oli se Albert Becker, vaan ei mitään muuta sitten.
Paul oli hänen hyvä ystävänsä.
Paul oli koko ajan meidän joukossamme siellä Helsingissä.
Ja Bussoni.
Sitten, ja Bussoni, se nyt oli se meidän spiritus rector. Hän oli oikein kasvattaja, hän antoi meille enemmän näköaloja, avasi meille kuin kukaan muukaan.
Muistatteko nähneen Sibeliuksen johtavan tämän omaa ensiesitystä, omaa konserttia?
Kyllä minä näin joskus. Mutta kyllähän sävelsi paremmin kuin johti. mutta sisällön hän kyllä sai selväksi soittajille. Hän sokerevasi niitä sillä.
Olette käynyt monta kertaa myöskin Ainolassa.
Olen hyvin monta kertaa.
Milloin viimeksi esimerkiksi?
Milloinkas minä viimeksi? Nyt kun tulee näitä vuosia niin paljon, niin on niin paljon muistettavaa, ettei... Juu, muistanhan minä nyt. Minä olin silloin, kun minä olin itse kutsuttuna Helsingin kaupungin vieraaksi. Se oli minun 85-vuotispäivän johdosta.
Siis puolitoista vuotta sitten
suunnilleen. Niin, joo. Silloin minä kävin siellä. Helsingin kaupunki oli niin kohtelias, minulle antoi kaupungin auton, joka ajoi minut sinne ja toi takaisin. Se nyt olisikin ollut vähän epäkohtelias, jos olisi jättänyt sinne. Joo. Silloin hän oli hyvin iloisella tuulella ja niin kuin hän aina on. Hän on aina ystävällinen. Välistä hän vaipuu noin mietteisiin. Silloin hän pitää melkein niin kuin herättää.
Niin, te olette ollut mukana todistamassa, miten sinfonia toisensa jälkeen on syntynyt ja esitetty ja lähtenyt maailmaa kiertämään. Ne, voisitteko mahdollisesti noin aivan lyhyesti luonnehtia niitä kaikkia, jos se ylipäänsä on mahdollista?
No.
Siitä ensimmäisestä läpimurrosta.
No, hän kun oli noita Kalevala-aiheisia asioita kirjoitellut, niin niitä kyllä kaikkia ihailtiin kovasti, mutta se alkoi olla jo vähän sen, että onko tämmöisiä, kun sinfonisia runoja, niitä vaan tulee. Sitten tuli se ensimmäinen sinfonia, se tuli kuin pamaus. Se oli ihan täys. Se ei ollut ainoastaan Sibeliuksen elämässä ja Suomen elämässä, vaan se oli yleensä koko maailmalle. Se oli semmoinen, että vielä ne elävät, ne vanhat jumalat. Siinä oli se, mä muistan tuon se oli muuten Liisa Linko, joka kaikki hyvästi tuntevat, joka ei koskaan päässyt mistään sinfoniasta nauttimaan, sanoi, että hän vaan tahtoo kuulla ensimmäistä sinfoniaa. No mutta toinen, minä sanoin, joo, kyllä minä ymmärrän, mutta se ensimmäinen, joo, siinä on niin se melodia on niin, että siitä pyörtyy siinä viimeisessä osassa. Niin kuin se onkin. Sitten tuli se oikeastaan se, melkein voi sanoa, pääteos, toinen sinfonia. se kilpaili nyt sen viidennen sinfonian kanssa minun mielestäni. Victoriushan se pitää sitä neljättä sinfoniaa, se Pettuleivän sinfonia. Siellä viides, toinen ja viides, ensimmäinen, toinen ja viides. No seitsemäs.
Niin.
Niin, molempi parempi. Joo. No tämä vanha säveltäjän vainaja, Rika Strauss. Hän kerran saa, kun oli puhe Sibeliuksesta, hän tunsi hyvin Sibeliuksen sävellyksiä, mutta hän sanoi hyvin sattuvasti, että jaa, er ist, ich kann mehr als er, aber er ist größer als ich.
Siis,
minä osaan enemmän kuin hän, mutta hän on suurempi kuin